Hello!
Hejo!
Esiet sveicināti atpakaļ tavā istabā.
Jā.
Prieks tev redzēt, Kristap.
Prieks tev arī. Un šī ir otrā epizode mūsu jaunajās telpās.
Jā, jaunajā tavā istabā. Tā kā cerams, klausītājiem patīk. Patika arī pirmā epizode ar jauno sākumu konceptu, ja tā var teikt.
Jā.
Kā zini, kā, nu, ik pa laikam... Kaut kādas lietas ir jāapmaina. Jā, tā ka paskatīsimies, kā mums veiksies, bet lai vai kā, es domāju, ka ķeršamies vēršiem pie ragiem un sāc ar stāstu.
Jā, tad mēs varam bišķi atgādināt, ka stāsts tā kā viss ir patiesis un kaut kāds viens elements, jā. Kas ir tur ielikts speciāli, kurš nav, bet in general tā lielā bāze visdrīzāk ir patiesis.
Varbūt beigās tas būtu šoka moments, nekās nav patiesis.
Jā, tad kāds viens mazs elements tikai patiesis.
Tā, jā, tā, jo pa lielam tas sanāk tā kā tāds viens garš fakts, bet man liekas, ka truski interesantāk ir kaut kas padziļinātāks, bet mēs saglabājam to pašu elementu ar iespēju kaut ko izdomāt.
Spēles elementu, jā.
Ok, šaujam.
Jā, tā tad man visu laiku gribas teikt, vai tu zināji, bet īstenībā jau var. Vai zināji, ka Ziemeļu Rietumu universitātes zinātnieki izveidoja AI, kurš spēja uztaisīt robotu. Tā kā.
Okay.
Uztaisīt robotu no idejas, ka viņi var uztaisīt, nu, ielikt to promptu kaut kādu, ja, ka hei, viņi grib tur, piemēram, robotu, kurš prot staigāt.
Mm-hmm.
Un tas pats AI, viņš izdomās to dizainu. Un visu, bet kas ir svarīgi, ka viņš to izdomās, tā kā neietekmējoties no kaut kādiem mūsu tagad esošajiem, ja, vai tur, nezinu, mm-hmm. robotiem, vai kā mēs, piemēram, kā cilvēki kustamies, vismaz tā saka tie cilvēki, ja, kas, nu, zinātnieki. Un kas ir vēl svarīgi, ka viņi tā kā ir būvējuši to AI caur tādu kā evolūcijas prizmu, bet tā kā apejot to evolūciju.
Okay.
Nu, tā kā, ka nav tur tas ilgais process, protams, un ne, un ko idejas, ka tas AI, protams, var 30 sekundēs uztaisīt to dizainu, ja? Bet viņš to taisa, tā kā visu laiku evolvojot, ja, to savu kaut kādu ideju, vai ne, un tad mm-hmm. ir tā kā vairākos stage'os, vai ne, tas.
Mm-hmm.
Tas viss notiek, jā, un, protams, kas ir svarīgi, ja, ka viņi jau kādu laiku strādā pie tā robota, ja, un ir bijuši reizes, ka tas robots izbēga no tās vietas, kur viņi strādā. Un tādas reizes jau bijuši vasalas divas. Un jā, tā kā vienkārši tāpēc arī bija ziņās kaut kad, nezinu, pirms kaut kādu laiciņu, kur robots vienkārši skraida pa ielu, vai ne, bet viņam vienā brīdī tikai beidzās tās baterijas. Un jā, attiecīgi, tad viņš tur uztaisīja gan sastrēgums, gan ko.
Hmm.
Jā.
Okay, tas tā kā viss, jā.
Jā.
Plus mīnus. Nu, interesanti, jā. Jā, šoreiz, domāju, tāds bija tāds kondensētāks tas stāsts, bija vieglāk izsakot krietni. Es domāju, ka tu droši vien nemainīji tur tādu triviālu lietu, kā kaut kādu universitātes nosaukumu vai kaut ko tādu. Man pagaidām ir divi aizdomas vaina par to evolūciju, ka tas tā kā varbūt tur nav īsti nepieciešams, ka vienkārši kāpēc uzreiz netaisīt labāk kaut kādu viņš var. Un otrs par to, ka viņš ir izbeidzis divas reizes. Tie tikai man tādi divi aizdomīgākie. Es tagad domāju, vai tu...
Izbeidzis vienu reizi.
Jā, es tagad domāju, vai tu mēģinātu to nepatiesību iesludināt kā pašu pēdējo. Tā kā, nu jā, sapcīt, viņš arī izbeidzis tur. Man liekas, kaut kā varbūt drīzāk tomēr tā evolūcija man kaut kā nelikās klāt tā, kas likšu uz to.
Mm-hmm. Jā, nu, diemžēl tā daļa tā kā ir, nu, varbūt es to, nezinu, kā es to varbūt viņu vārdiem nokomunicēju, ja, tā kā plus mīnus līdzīgi cerams, ja, bet idejas tā evolūcija tur,
okay.
tā kā ir, ja, ne, un viņi tā kā lepojas ar to, ka viņi tā kā apiet to visu garo procesu un ko, tāpēc par to viņi runāja in general. Bet par to izbēgšanu, tas šajā stāstā tas nav, aktuāls. Jā. Tas nav noticis. Nu, tas, ko viņi izveidoja, tas bija vispār kaut kāds tāds. Viņa arī nu, ar caur 3D printeru pēc tam izprintēja to,
jā.
Ko AI bija uztaisījis. Un tur bija tāds kaut kāds, nu, šitāda lieluma apmēram, jā, tāds mazs. Maz lietiņa, ja, kas, kur tā kā, tur viņi kaut kā spaida to gaisu, viņš tā kā pumpējas un lēnām kustās uz priekšu.
Okay.
Tas ir tāds ļoti saudabīgs un nestandarta dizains, ja, kas nu, tā kā parāda, ja, ka tas AI tiešām nu, izdomā kaut ko oriģināli, ja, kas nav kaut kas tāds, ko tiešām sagaidītu. Ja.
Nu jā, divas kājas vai ritinīšu.
Jā, nu, šajā gadījumā viņam bija trīs kājas un pat tajās kājās iekšā bija caurumi. Tā kā, vēl vairāk, vai ne, un tad viņi tā kā domāja, bet kāpēc tas AI tos caurumus tur ir ielicis, vai ne, un tad viņi domāja, bet jā, īstenībā tur tā lokanība uzreiz parādās vairāk, plus tur, nu, vieglāks viņš arī mm-hmm. pats ir, vai ne, nu, tā kā,
kaut kas domā,
viņi tā kā mēģina izprast, ja pēc tam, kāpēc tas AI tur tā ir izdomājis.
Interesanti, jā, bet tad šoreiz viņš neizbēg, jā, un...
Jā, bet kas bija pirms diviem gadiem, tas gan bija vispār citur kaut kur Krievijā, kaut kādā pie zinātnieka tur kaut ko tur darbojās, pie robota arī strādāja, arī tā arī aizsaistīts, un tur bija tā, ka izbēga divas reizes tas robots. Jā, uztaisīja sastrēgums un ko, bet nu skaidrs, ka viņš jau nebija tur baigi advancēts.
Mm.
Bet tas, zin kā, tur... Pēc tam kaut kādā ziņā bija rakstīts, ka varbūt ka tas ir kaut kāds PR stands, jā, vai kaut kas tāds, ka tur nevar līdz galam 100, nu, visi redzēja, ka bija tāds robots, jā, kurš tur klaiņo. Bet, nu, ka tur tieši pēc tam bija plānota kaut kāda palaišana jaunu produktu un kaut kas tāds, un visi domā, nu, ka varbūt tas tā kā bija tur viss salikts kopā.
Tas tā izbeigts, zin kā, viņš jau viņu paši tā patās kontrolē ar kaut kādu tur pultu vai kaut ko, bet nu, labi.
Jā, nu. Viņš, tur kaut kāds tas AI elements arī viņā iekšā bija, ka viņš pats kaut kādas lietas, tur kā tā kustība un kas tā kā it kā, jā, nu, nevar zināt.
Nu, labi, nē, nu, bija labs stāsts, šoreiz atkal neizdevās man uztrāpīt uz pareizo detaļu, bet nu nekas.
Bet bija tu.
Nu, jā, viens no diviem variantiem. Bet šodien manējais stāsts ir par kungu vārdā Tsutomu Yamaguchi. Vai tu esi pazīstams ar viņu?
Dzirdēts, jā.
Varbūt. Viņš ir, vai pareizāk, bija jūras spēku inženieris un zinātnieks. Un kas ir interesanti, labi, sāksim ar sākumu, 1945. Gadā, un tad bija tieši 6. augustā, viņš atradās Hirošimā komandējumā. Un kā iespējams zini, tas bija datums, kad tur nometā pirmo atombumbu. Un atombumbas kodētais nosaukums bija mazais zēns vispār, tas tā detaļē. Un viņš atradās aptuveni 3 km attālumā no tā epicentra, kur viņi nometa. Bet jā, viņš izdzīvoja, tad viņš kaut kādu laiku neilgu brīdi bija slimnīcā. Un jā, tad viņš meklēja pēc tam kaut kādu pajumti un izdomāja, ka brauks apakaļ uz savu... Nu, laikam viņam nebija tik traki, ka viņam būtu jāuzturās ilgāk slimnīcā, un varbūt tur bija kaut kāda neskaidrība, tad viņš devās apakaļ uz savu, nezinu, vai dzimto, bet nu, māju pilsētu Nagasaki. un tas tātad pēc trim dienām viņš bija tur jau, jo tās traumas nebija tik liels. Un šeku reku, 9. augustā ASV uz Nagasaki nomet otro atombumbu ar kodu nosaukumu Fat Man. Un viņš akalā atradās kaut kā tur 3 km attālumā no tā epicentra, un šoreiz arī viņam tur bija vairākas traumas, nu tur, protams, apdagumi un tur redzes problēmas un tam līdzīgi, bet viņš atkal izdzīvoja un spēja atgūties un kļūt par vienu no nedaudzajiem dubultajiem izdzīvojušiem, tā var teikt, no divām atombumbām. Kas netik tālu viņam nokrita. Nu, lūk, un tad, jā, laika gaitā viņš atkopās, un pēc kara Yamaguchi kļuva par vienu no lielākajiem kodola atbruņošanas aizstāvjiem pasaulē. Un viņš dalījās savā stāstā un pieredzē, un ar domu nākotnē novērst kodola katastrofas. Nu, tā teikt, vispār gan aizliegt tos ieroģus, gan ļoti ierobežot, kam viņi ir pieejami un tamlīdzīgi. Un... Jā, viņa centieni palielināt izpratni par teiksim, šīm postošajām sekām izpelnījās atzinību un 58. gadā viņš saņēma Nobela miera prēmiju par to. Un visbeidzot, viņš numira 2010. Gadā, tā ka netik sen, un nodzīvoja līdz 93 gadiem. Un jā, tā, tas ir tāds vienkārši piemērs, kā neticama tāda izturība vai veiksma vai kā, bet izdevās izdzīvot ne no vienas, bet no divām atombumbām.
Tas ir iespaidīgi, jā. Un tas, ka viņš nodzīvoja vēl līdz 93 gadiem, jo tur bieži vien zikā dēļ radiācijas viņa pēc tam ātri aiziet bojā. Un tad viņa tas kaut kā, jā, viņš ir ļoti spēcīgi. Bet jā, par tām lietām, kas man liekas, ka varētu nebūt, nu skaidrs, ka pirmā lieta, kas uzreiz iekrīt ļoti, nu izceļās, jā, ir nosaukumi, par kuriem es neesmu droši.
Jā.
Arī tas fakts, ka, zin kā, tu vienu nosaukumu pateici latviešu valodā, bet otru angļu valodā, tad uzreiz, tā kā, ja viens source, tad parasti ir, zin kā, vienā.
Jā, es nezinu, kāpēc valodā. Tā.
Bet jautājums, vai tikai viens nebija pareizs, vai, piemēram, jo, zin kā, tur ir no vienas puses viņa abi divi tādi saistīti, liekas, ne? Nu tā.
Jā, es jau pats piemēršu, viens bija Fat Man, tā otrā bija.
Mazais zēns, jā.
Un otrais, laikam, bija Small Boy.
Jā, tu teici mazais zēns.
Jā. Nu, jā, nu es pārtulkoju, kurā gadī.
Jā, nu, kā varbūt vienu pārtulkoju, nē. Nē, nu jā, tie nosākumi varbūt, ka bija. Bet jā, es laikam...
Nekādu citu aizdomu to pagaidām nav.
Nē, nu, zin kā, tā jau tur var būt viskaut kas, jo, zin kā, kaut kā tie
gābi. Varbūt šī iznībā nomir pie pirmās.
Nē, nu, jā,
vispār varbūt. Es ir.
Vai arī, jā, varbūt tie gādi, jā, ka viņš neizdzīvoja beigās. Vai, piemēram,
nē, jā.
Nu, tas, ka viņš dabūja to Nobela prēmiju, miera prēmiju, nu, tas varbūt arī tāds kaut kāds elements, jā, kurš tur varēja būt, varēja arī nebūt.
Jā.
Nu,
tā kā
visā tajā iekšā.
Nu, tad uz ko tu galā sliecies?
Bet paga, viņš, kas viņš bija pašā sākumā, es jau piemēršu?
Viņš bija jūras flotes inženieris un zinātnieks. Varbūt nebija, kurš to liekas.
Jā, nu, jā, zin kā. Bet, nu, vismaz tad viņš jau tajā sākumā bija tur iekšā visā tajā, vai ne? Nu, tādā nopietnā amatā. Nav tās, nu, kā random cilvēks, vai ne, kurš divas reizes izdzīvoja un tad kļūst par kaut kādu tur ātoma aizsardzības tur, vai kā tur. Jā, nu es lieku uz tiem nosaukumiem, ka tur kaut kas nav.
Ok. Arī tu arī biji tu, bet īstenībā tā Nobela prēmija. Viņš to nebija nekādas saistības ar to viņam. Bet sanāk, es divās vietās nošmaucos. Lai tas būtu ticamāk, tā Nobela prēmija, es pieminēju, ka viņš ir zinātnieks. Tur man nebija nekāda informācija, ka viņš... Bet nu, viņš bija jūras flotes inženieris.
Nē, nu, tad tur jau arī tur...
Nu, es, nu, man vajadzēja bišķiņ, tā kā, lai būtu nedaudz ticamāk.
Jā.
Bet nē, tie nosaukumi tā arī tādi bija tie kodētie, laikam.
Nu, jā, man izsita no ierīnas, laikam, tas, ka viens bija Latvijas, viens bija Anglis.
Sprāts spēles.
Uzreiz liekas, tā kā, kaut ko mazliet sečkarējies.
Jā.
Bet, nu, neko.
Nu, jā.
Nu.
Bezvārts.
Sākam skaitīt. Jā.
Nu labi, tad tavs fakts bija ļoti, vai stāsts bija ļoti akurāti par mūsu šīsdienas tēmu, kas ir AI tūļi vai kā nosaukt latviski pareizāk.
Jā, nu rīki. AI dažādi rīki vai nezinu, vai aplikācijas vai mājaslapas, bet ka tur apakšā ir kaut kādi AI algoritmi, jā, kas
jā.
To veido un tā, nu man vismaz ir tāda, es tā kā vairāk mēģināju, kas varbūt mazāk dzirdēt, ja jo skaidrs, ka, zin kā, nu mēs ChatGPT visi tagad izmantojam, jā.
Un, nu, lai ja neizmantojam, vismaz esam dzirdējuši.
Katrās. Jā, un kaut kāds, piemēram, arī, kas man ļoti patīk, jā, bet Mid Journeys, jā, piemēram, jā. Tās bildes, un tur tik smukas vienkārši nāk ārā, un tik kvalitatīvi izskatās.
Jā.
Tāpēc kaut kādus tādus es vairāk, tā kā, nepieminēšu, bet okay. Pastīsimies.
Nu labi, tāds no vēl tādiem, kas varbūt ir tāds populārs un labi zināms. Nu līdzīgā, teiksim, katlā ir tas Bard, kas ir Google būtībā, nu chatbots AI. Un viņam laikam tā, es izmantoju skarreiz.
No.
Nu viņš laikam, tā priekšrocība, ka viņš ir viņš arī meklē tajā, kas ir šobrīd, teiksim, noteikti pēkšņi kaut kāds tur parādās ziņas vai kaut kas, nu, nu viņš tā kā, nu, uz Google balstīs, tad izmanto arī aktuālo kaut kādu informāciju un tam līdzīgi. Jo ChatGPT viņš, nu, visu laiku līdz kaut kādam datumam, tā kā. Tas labi, bet es kaut kā biju pamēģinājis, viņš bija tāds, man kaut kā neko neizdevās prātīgi no viņa dabūt ārā, tās viss bija. Nu, pamatājies meklēja tos mūsu faktus un tam līdzīgi, un tad, tad viņš tev tāds, nu, ko nu, reāli visi jebkā dzirdējuši, un tad es paliku tosmīgs un varš teica, ka nē, varš nevar palīdzēt.
Jā. Nu, jā.
Nu, labi, labi te sāc kādu interesantāku.
Nu, man pirmais ir eye contact NVIDIA. Un tā galvenā doma, tā tad viņam ir, ka, zin kā, ka tīmos, jā, vai Zoomā noteikti sazvans, tad dažreiz ir cilvēkam, nezinu, viņš, piemēram, paralēli grib darīt kaut kādas citas lietas, jā, mm-hmm. tur, vai viņam varbūt bieži vien ir vairāk ekrāna priekšā, jā, jā no kur kamera nāk uz priekšu, un kreisajā pusē viņš tur grib kaut ko darīt, es okay, strādā. Jā. Un tas AI izdara tā, lai visu laiku izskatītos, ka tavas acis skatās jā. Tieši uz kameru. Un tur es pastījos tos īstos video, nu tur tiešām, tā kā, tur vispār nav, nu, nevar atpazīt. Jā. Ja nu nīk kaut kāds elements, nezinu, neaiziet gar acīm, ja, tad tur nekāda erora, nekas nav ļoti īstās, ļoti kvalitatīvi un viss īstās, nu, jā, ļoti labi.
Liekas tā, diezgan tāda niša, tāda lieta, nu tā kā
tieši
kā.
Maziņ, jā, tāds bet... mazs elements, bet...
Bet tas tools ir tieši priekš tā, vai viņam kaut kādas vēl tur funkcionalitātes ir? Vai, nu, tā pamatdoma tā?
Nu, man liekas, ka viņš, es pat nezinu īsti, bet man liekas, viņš ir iešu kaut kādu lielāku NVIDIA's AI tur tūļu pakas vai, vai kaut kā, ja, bet, nu, tas, ka tāds, nu, ir atsevišķi izdalīts tāds eye contact. Jā. Un, jā, tad, nezinu, nu, es domāju, ka sazvanos tur daudziem var kādreiz noderēt kaut kas tāds. Ne, ka...
Tas tā kā, kad nezinu, ka tu kaut kur guli un uzliec kaut kādu saules brils, tā kā, lai neapomrīt. Klausies rektīvi.
Nu, jā, tas ir...
Vēl to es vairāk tādā biznesa vidē. Šobrīd tas notiek daudz, kas tā attālināt Zoomos un tamlīdzīgi. Vai, vai pamatā ir atgājis apakaļ uz tādu dzīvo cikšanos?
Nē, nu, es teiktu, ka vēl ar vienu ļoti daudz notiek sazvan attālināti. Jo īpaši tad, ja zini, kā, nu, katrs jau strādā tur bieži vien savā pilsētā, nu, idejas, ka no mājām attālināt, mm-hmm. ne, un tad ir, protams, man liekas, vispār tagad ir ģenerāli daudz kompānijas piekop to miksu, ne, kad ne, ir kaut kādas nedēļā dienas, jā, hibrīdā, jā, ka uz vietas, ne, un, un attālināt, un tad tāpēc sazona jau ir ikdiena, ne, un tas ir, nu, neatņemam tagad sastāvdaļu. Sacuros, kā iepriekš, nu, atpakaļ likās, ā, nu, sazvanas, tas tā kā tāds izņēmums likās, jā, jā. Ja, ka tā tagad būs kaut kas. Nu, tagad tas ir vispār standarts.
Nu, jā. Ok, labi, tas, tas bija pirmais tools. Tu droši vien tad esi arī dzirdējis, bet domāju, ka ir vērts pieminēt, tu par to Midjourney pieminēt, ir arī tāds DALL-E. To arī zini, ja?
Jā.
Būtībā tas arī ir tieši par attāliem. Vairāk tu iedod kaut kādu to promptu vai, nezinu, vai ir Latvijas kaut kāds, domāts, nu, vai tas lūgums, es nezinu, kāds būtu tulkojums. Nē, droši vien nebūtu. Bet, nu, katrā ziņā tu iedod informāciju, uz kurš pamata viņš uztais to attālu. Viņš arī piedara OpenAI, tai kompānijai, kas, jā, kas sākumā, tu zini, ka viņi sākās, tur bija tas Sams Altmans, kas, kas bija tas CEO un vēlprojām ir atkal, Un, un Elons un viņi taisīja kopā tā kā viņa kā non-profit kompānija. Un tāpēc kaut kādu laika viņi kaut tas Sams Altmans un vispārie tur izdomāja, ah, nu jā, mēs non-profit, bet mēs arī būs šitāda tur tāda profit nodeļa. Un tad beigās, nu jā, palēja, un viss aizgāja. Aizgāja studijam, beigās pārdomu Microsoftam. Par, nezinu, tur, cik tur miljardi.
Bet Elons Maskas vairāk tur nav, ne, nekāda
saistīts. Viņš tur, viņš tur arī īsti neko nebija, viņš bija laikam tikai ielicis naudu sākumā, un tamlīdzīgi, jo viņš gribēja tur kā baigi par to AI drošību un tamlīdzīgi, bet labi kā, tad par to no stāsts, jā, un tad viņi tādi baigi labā, es biju kaut ko darījis man, tur gan jānopērk es kaut kādu kredīti, nav pilnīgi tā kā bez maksas, tāpēc man liekas ir kaut kāds alternatīvs, kur ir. Un, bet interesants tās bildes, ka tur pasakas, nezinu, ko es tur rakstīju, lai man parāda trusi, tur kaut kādās oranžās tupelēs, kuram skriem pakaļ, es nezinu, tur kaut kāds suns, un tas viss ir Van Gogh stilā uzzīmēts. Un nu, diezgan interesants arī variants, viņš uztais.
Nē, tas arī Dalī, jā, tas ir baigi labais un kvalitatīvais, un tas Mid Journeys, un gan jau, ka tagad ir vēlas, un garš neesmu tik ļoti...
Nu, 100%,
jā. Ka tās bildes, tu esi atredzis kaut kādu, kas tev liekas, ok, tad neprasās baigi vairs meklēt kādas vēl opcijas, bet man nākamais tieši ir tāds, tā kā iedomājies to promptu, kā tu raksti, jā, nu, jā. Saistībā ar bildi, un ka tu mēģini tādu ar video, un tas ir tas Kaiber saucās.
Ok, tāds man nebija.
Jā, un tas ir tas, es kaut ko esmu rādījis arī, Nu, tur ir tas video stils, ir sajūta, vai ne, ka tu tā kā vairākas tos video, nu, vairākas bildes tā kā saliek kopā, viņas visu laiku mainās, vai ne.
Jā.
Bet, kas man liekas, baigi forši, ka, nu, katru reizi, kad tu piespiedi stop, jā, kaut vai, nu, tur, tad katra no tām bildēm tā kā tāds mākslas darbs
jā.
Liekas, tā kā, nu, tiešām tāda baigi smuki, vai ne, un interesanti izdomāt.
Tā detalizēta, jā.
Jā, un tur var uploadot tā kā mūziku arī, vai ne, un tad viņš tur, piemēram, kaut kādus elementus var arī tajā ritmā mēģināt. Vai tur, nezinu, piezūmojas tajā ritmā, ja, vai griežas kaut kā, nu, attiecīgi var visu kaut ko piekoriģēt.
Varbūt būs jums kāds videoklips arī jāuztaisa tā?
Nu, vienīgais mīnus ir, ka kaut kā ļoti nogurst ātri no tā formāta, man liekas. Kādā viņš tā kā dod ārā to video?
Nu, viņš, to, ko tu man rādi, viņš bija, nu, paliem tā kā tāds skrējiens. Nu, vai ne skrējiens, bet, nu, viss tādā vienā liekas tā kā kustībā. Viņi tur diez var kaut kā, ka ir vairāk kaut kāds netas storijas un kaut kādu elementi pamainās, parādās vai nezinu, tā detalizēt. Vai tu vienkārši iedod to sākumu un tad viņš pats tur?
Nu, es esmu, tur ir tā, ka tagad viņi visu laikā jau update to, vai ne, to visu. Iepriekš nebija tādas funkcijas. Tagad, piemēram, jau funkcija, ka tu vari ielikt kaut kādu gatavu video, un tad viņš viņu pārtaisa, ja tajā AI kaut kādā stilā.
Jā.
Bet cik man pagaidām ir sanācis, ka es mēģināju tur vienu no mūsu grupas video, piemēram, joku pēc vienkārši ielikt, pasīties, kas tur sanāk ārā. Nu, viņš tur tik ļoti apjūk, jo tā, ka mainās tie frēmi, ja, un kas, tad viņš vairs nesaprot, kā nu, tur viss samaļās kopā, kad vienkārši, nu, vairs nevar saprast, vispār, kas tur noteikti tajā video. Nu.
Nu, jā, viņš nesaprot, teiksim, ka tās ainas mainās, nu, piemēram, viena aina samainījās, kad viņa akali ir nākamā, un, nu,
jā,
tas tāds baigā.
Kamēr viņu mājaslapā, tur ir vairāk, piemēram, mūziķi, tur tas pats Kid Cudi's, jā, vai jā. Linkin Park ir viens video, kuri, man liekas, ir taisīti kaut kā, nu, atsevišķi, tur kaut kā
hibrīdā,
nu, ne, es neticu, ka tas ir tā vienkārši, tu esi aplaudojies kaut ko, jā, un tad būs ārā.
Nu, noteikti, jā.
Bet tie video, kas tur ir parādīti, jā, tie ir tādi ļoti forši kvalitatīvi.
Jā, ok.
Bet, nu, skairs, ka, zin kā, tam Kaiberam arī tur vienkārši iesaku, ja kādam interesē, vienkārši patestēt tos settingus daudzos, skairs, ka tas maksā arī kredītus, jā, un
tur arī jāpērk,
jā, tu nopērc un tev iedod kaut kādu apjomu, un tad katru sekundu vai katru minūtu, neatceros, maksā kaut kādu apjomu.
Katru minūtu, ko dabū ārā to video, tā kā?
Jā.
Skaidrs, ok, labi, noteikti interesanti, kādam būs paspēlēties ar tādu arī. Es arī, man bija viens, arī var patestēt, kā video AI tools, viņš saucās Lumen 5, un viņš ir tāds vairāk domāts, piemēram, ka tu redzi kaut kādās tur produktu reklāmās vai kaut kādas info, kaut kādus, piemēram, YouTube kanālu, un tur kaut ko paskaidro, un viņš tāds tā kā, nu, grafiskās visādas, teiksim, tur ir kaut kādas kārtes, tur ir kaut kāds cilvēciņš, un viņš tādus, piemēram, tu ņem ļoti labi iedod kaut kādu informāciju, tur nezinu, cilvēks. Tur ienāk bārā un tur kaut kas notiek, kaut kādi tur dati, un tur viņš, nu, tādā smukā veidā to saliek. Tā ka tas ir tāds, nu, tāds vairāk profesionālā tipa, ja kaut kādiem tur, nezinu, tur pārdošanas vai demo kaut kāds rulīts jāuztaisis kompānijai vai kam tam līdzīgam, vai kaut kādai varbūt arī tā kā lekcija tipa vai pamācošana video, tas ir tāds labs Lumen 5 par video turpinot.
Ok. Viņš arī kaut kāds maksas, jā? Vai?
Tur es neizpētīju viņu pašu to setup, bet tikai apsties piemēram.
pārsvarā jau, man liekas, viņiem ir nu, tas ir kaut kāda bāze ar tiem watermarkiem vai ne, kaut
kas. Nu jā.
Vai vismaz kaut kādas dažas kredītas katru dienu ne, vai, vai nedēļu. Tā kā, vai
nu, lai tu vismaz saproti, vai tev ir vērts kaut ko tur, tur ņemties, jo gan jau ir arī tik daudz, kas tur sasola, ka es tur mainīs pasauli nereāli krūts un beigās vienkārši kaut kāds.
Jā.
Mēsliņš.
Man nākamais ir Opus Clip.
Ok.
Un, nu, viņš šis tāds vienkāršāks tūlis, kur vienkārši iedomājies tevi garš video, piemēram, podcasts.
Jā.
Un viņš tev viņš sasplito mazākos video, ko izmantot
visādos
TikTokos, Facebookos, mm-hmm. storijus vai, vai savādāk.
Ok.
Un var izvēlēties, piemēram, vai viņš, tu gribi tur līdz 30 sekundēm, no 30 līdz 60, un viņš tā kā satais kaut kādus 10 tādus video, kur viņš tā kā uztver, ja kas varētu būt iekšā video tie kaut kādi galvenie punkti.
Jā.
Bet, nu, es var domāju, kāda, kādā veidā viņš to tieši uztver. Varbūt pēc balsa toņa, jā, vai nezinu, kaut kā.
Jā, droši vien, ka tas ir, nu, gan jau, ka baigi sarežģīt. Gan jau ir kaut kāda, ko viņš uzķer labi, bet gan jau ir kaut kāda, ko viņš, nezinu, kaut kādā pusdomā sāk ierakstīt, ka tu tur esi palaidis garā kaut kādas svarīgas detaļas vai kaut ko tādu.
Un viņš uztais tādas kā 10 video, un katram viņš pieliek klāt to virality score, ja,
okay.
cik viņš varētu būt, nu, tiešām cilvēkiem patikt vai ne, un aiziet tālāk. Un tam viņš sarindo viņš tajā kārtībā, un augšā ir tā kā pats tas, kurš varētu būt visiespaidīgākais, un kas ir ļoti svarīgi, viņš automātiski pats pieliek subtitrus.
Mm.
Tā kā, zini, tajā video, kur ir,
jā,
bet
jā.
Viņš tāda liels, un, zini, tie klasika, ka tā tiešām redzam, vai ne, un tā arī var izvēlties, vai tie subtitri būs tur apakšā, vidū, ja, vai, vai augšā. Un...
Bet droši vien, ka tikai, nu, vai latviešu valodā nav, pagaidām mēs viņu nevarētu izmantot.
Tas ir labs jautājums.
Varētu patestēt, kurš būs super high vai relatīvi video.
Jo tas, tas bija angļu valodā.
Jā, ok. Varēsim iemes kādu epizodu pastīties, kas tur iznāk ārā.
Jā.
Tagad jau, cik mums ir kādas epizodes ar video? Ir jau kādas? 7, 8, ne? Kaut kas tāds.
Pat vairāk, man liekas, varētu
varbūt
būt.
Varbūt vairāk, jā. Ok. Labi. Neaizejot tālu no, no, teiksim, tās audio pasaules, man arī ir viens, kas saucās Sound Raw, tā kā tāda. Skaņu un ro, nezinu, kā, kā latviski iztulkot, bet katrā ziņā tas ir automatizēts mūzikas ģenerators. Un būtībā, nu, bieži droši vien ir arī kaut kādiem, kas tur taisa video, kaut tādu YouTube vai kur ir problēma, nu, kaut mūziku, grib kaut kādu piemeklēt labu, bet tad tur visu laiku ir tās autortiesība, kaut kādas problēmas, ja tur ieliec pat fonā, ka tur skan kaut kāda reāla īsta ciesma. Un viņš to var uzģenerēt visādu mūziku, kas ir, nu jā, tikko uztaisīt tieši priekš tā, tā ka tur nav nekāda royalties, nekas tāds, visādo žanros, piemēram, nu, viņš tur, nu, viņš netaisa tādu kaut kādu popmūziku, tādu, zin kā, tagad tur Taylor Swift kaut kāds tur jauna dziesma, bet vairāk, nu, kaut kādu, nezinu, tur dramatisku kaut kādu tur klavieru mūziku vai kaut ko tādu, nu, tādu, tā kā fonu mūziku vairāk. Bet arī labi, tur var, var pats stēt kādas, zin kā, podcastiem, piemēram, uzlikt apakšā to tādu sentimentālo kaut kādu, tur, kad sāk stāstīt kādu stāstu.
Jā, es vienīgi domāju, vat, kaut kādā brīdī vai nebūs tā, ka tur aptrūkstas tomēr, ja, ka, nu, kaut kā vai kaut kādi elementi, ja, kas liekas līdzīgi, kur tās autortiesības tur kādam, kādu, nu, paķerās,
gan jau,
pārklājās tur kaut kādas dziesmas.
Nu, cik, nu, jā, es nezinu ar to mūziku, nu, nu, grūti jau kaut ko tādu, kurš nekad nekur nav skanējis. Nu, tāda jau nav nekāda skaņa tagad pēkšņi. Nu, tāda super unikāla melodija. Ne, nu, labi, varbūt ir, bet, nu, viss jau kaut kādā mērā tur teikt, ah, nu, šit arī tas, tas sākums tur līdzīgs vai kas tur.
Nē, jā, jā, tur līdzība. Tas noteikti, vai ne, vairāk, man liekas, forši spēlētas ar tiem kaut kādiem toņiem, vai ne, kaut kādu tādu, nu, skaņu, ka, nu, tieši to... skaņu toni, tā kā dabūt tādu, kas ot, varbūt nav tik ļoti nekad dzirdēts, jau vai, vai...
Jā.
Tas, man liekas, tāds foršāks, bet tīri, ja tāds melodiskās kaut kādi tur tie gājieni vai kaut kas tāds, nu jā, nu tagad jau tur gan jau visam ir apiec.
Mm-hmm. Sākās trešo reizi.
Nē, nu, zini, ir tie kaut kādi avantgarde, tur, kur crazy aiziet, tur jau, nu, kā arī šķībi, piemēram, jā. Jā, tur kaut kādas notas, kas ir domāts tā, ne, un tā, nu, kur, kas varbūt mazāk tiek izmantotas tur klasiskajā, nu, popmūzikā, jā, vai citos žanros, kas par radio skan.
Jā, es domāju, ka mums jāatcerās galvenais, pēc tam pierakstīt, kad epizodu izlaižam šos visus arī tajā aprakstā, jo grūti, man liekas, tādas lietas ir uzķert, klausoties tikai, kā viņi sauc un ko viņš darīja, un tad jāatcerās jā. Tas izdarīt.
Un varbūt izruna kādam nav pareiza.
Arī, jā, pēc tam kas tur meklē, kas tur nevar atrast nekādu.
Kaiber, man ne? Kā viņš rakstās? Ar kāja, kas nevis ar C, bet ar
nu, redzi, labi, ka būs uzrakstījis.
Un tiešām ir kā A, jā. Es tikai neatceros, vai bija Y vai I pēc tam.
Rik, es uzķēru visu mūziku. Nevajadzēju.
Bet, jā, man nākamais ir CatGPT.
Ok. Tas ir CatGPT, tikai kaķis to visu pasaka, jā?
Jā, precīzi.
Ok.
Un, nu, zin kā, tur sanāk, man liekas, ka tur bija vairākas versijas, jā. Nu, viena tāda pilnīgi bezjēdzīgā, man liekas, kur vienkārši tur mjau atbildi, jā, pilnīgi visam, kas, nu,
tur paigina. Tas tā, jā, es nezinu, super nodrīgi.
Jā, tas nav, bet tur ir tāda, tā kā sarkastisks tāds kaķis, vai ne, kurš tāds bišķi iesmēja liekas, vai ne, par lietām. Un, piemēram, tur bija kāds jautājums, tā, kāds būs iPhone 15 features, jā, tur, kas jā. Viņam būs savādāks, un tā. Un tad tas, nu, CatGPT atbildi, tā kā, nu, viņš sāk ar to pašu mjau, vai kaut kā tā, jā, un tad, tā kā, kāpēc tevi interesē tā kā iPhone, tā kā, ja tu, nu, tā kā, tu esi to arī tā kā daudz labākā veidā, nezinu, tur sevi kaut kā attīstīt vai ko, jā, bet, nu, ja tevi interesē, jā, tad, nu, viņam, es esmu dzirdējis, ka viņam būs tur tas laser pointers, jā, ko var čeisot, jā, un ka viņam nāks līdzi case, kas būs tā kā zivs kaut kādā formā, jā, apmēram. Viņš tā kā, zin, tā sarkastiski un izdomā kaut kādas lietas, un tur, nu, tā ir interesanti pastīties.
Tas ir vienkārši, nu, viņi nav baigi praktiski, vienkārši tāds fan.
Jā, tas
fan,
ir tīri, tādi, jā, fan un nezinu, kam vēl.
Jā, nu, skaidrs. Ok, man ir viens par mūsu tēmu, varbūt vēl kāds podcasters klausās, un ir tāds tos podcastle, tā kā podpils. Un jā, būtībā tā ir audio ierakstīšanas un rediģēšanas platforma, ar visādiem AI rīkiem, un jā, viņi palīdz laikam, nu, padarīt perfekto ierakstu, noņemt visas kaut kādas tur, laikam tas, ko darīt, varbūt tur manuāli kaut kādas tur pamainīt, tur kur kāds mikrofons skaļāks, klusāks, kaut kādas fonu trokšņas, kaut kādas tur klepošanu, tādas lietas, viņš tā kā automātiski visu tā notušē un izlīdzina. Nu, tā, viņi saka, ka tas ir AI tools, tu, nu, gan jau, ka tāds, bet tagad es domāju, zikā, tik daudz, kas to AI tur liek vienkārši, nu tā, lai izklausās krūti, nu, kas pa lielam jā, ir vienkārši, nu, kaut kāda tā sistēma, bet vai tur ir kaut kāda baiga, ka viņš tur liek savu virsū, vai tas, nu, nezinu.
Es tieši to pašu, tā kā padomāju, ka, piemēram, bija kaut kāds tur AI chess, jā. Bet tā kā, kāds atšķirās?
Tas jau bija 20 gadus, jā.
No tā, jā, kaut kāda algoritma, jā, kas ir iekšu spēlēm, kur viņš arī kaut ko dara. Jā. Nē, nu, zini kā, noteikti tur atšķirība ir kaut kāda, bet dažreiz ir sajūta, ka tas AI vārds tur tīri pielikts, un, nepiemēram, arī tas pats par tiem tām skaņas kaut kādām izmaiņām vai ko, ja, tur, nu, tīri ir jau programmas, kas to ļoti ilgi dara, mm. Ne, un tā, un vai tas arī caur AI kaut ko, un kur tieši tas AI elements, vai viņš mācās kaut kā? Var,
nu jā, man tas liktos tas, kas, nu, kas viņi padara par to AI, ka viņš turpina kaut kā mācīties, un tā, ja tu vienreiz viņu, nu, visu ieprogrammē, un viņš, nu, ir tāds stacionārs, kāds viņš bija, tā viņš, to viņš pašu dara, nu, tad es īsti nerastu tur baigot tādu attīstību. Mm. Tas ir vienkārši produkts. Bet, nu, jā. Ir vēl jā. Kāds interesants tools?
Vēl viens tāds arī vairāk fan ir Automated Combat.
Ok.
Tāds AI tools. Un viņš, nu, tā doma ir, ka debatē divi slaveni populāri cilvēki, mm-hmm. Un tu vienkārši skaties, kā viņi debatē caur tiem sarakstēm viņu. Un tu var izvēlēties, jā. Piemēram, kad kreisajā pusē būs tur tā liste, ir, jā, tur arī Elons Musks ir, mm-hmm. Un, jā, ir Schwarzeneggers, jā, un vēl tur ir kaut kas vēsturisks personas.
Jā.
Un, jā, tā kā, un labajā, nu, es biju tā kā pamēģinājis kreisajā pusē, es ieliku Schwarzenegger, nu, randomā vienkārši labajā pusē to pašu Elonu Musku.
Jā.
Un tad tev ļauj izvēlēties, vai viņi tā kā būs tādi agresīvi, jā, jā. Vai kādi, nu, tas viņu stands, nezinu, jā. kā. Mēs uzliku, lai abi divi tur ir agresīvi, vienkārši ieskatīties, nu, kas tur būs.
Jā.
Nu, vienkārši, jā, viņi viens otram tur, Schwarzeneggers tur kaut ko brauc virsū par sustainability, Elonam Maskam, jā, ka īstenībā viņi tās elektromašīnas tur nav, un kas tur tur
ir.
Un tad Elons Musk atklā pretī par kaut kādiem tiem aktieru laikam. Nu, tur nu, bija beigās tur viņiem kaut kāda diskusija. Jā. Jā. Kā, bet, nu, tas ir tāds.
Nu, arī tāds jau.
Tīri tikai spēlīti, ja tur tas nav tāds.
Tā pēc. Īsti viņi nevar izmantot kaut kādā, bet, nu, jā, interesanti.
Bet, nu, tā doma, man liekas, tas ir tā interesanti. Ne? Un tas jau tā kā tie podcasti, ja, kas bija kaut kad... Uztaisīts, ka Joe Rogans ir ar Steve Jobs, vai nekāda būtu tā podcast epizode.
Mēlis, ja domāju, es būtu interesantāk, ka viņš vēl kaut kādu, piemēram, reāls cilvēku, piemēram, tevi, un ieliek kaut kādu, nezinu, tur Rīgas satiksmes kontrolieru. Tā kā, un tie, kā iziet no strīda, kad tev nav biļetes, piemēram? Tā kā viss ņēmums, nu kā, nu tur jāmaksā, viņš, nu nē, bet nē.
Nē, nu jā, tādos dažādos kodos scenārijos, vai ne, tikai trenēties. Un...
Tas droši vien, nu, nezinu, kurš tūls, bet viņi jau kaut kāds tas pats ChatGPT vai kaut kas tāds, ka viņi jau ir baigi labi, piemēram, nu, ja tu esi pārdošanā, piemēram, nu, kaut kādu produktu grib pārdot, un tos visus skripts, kas viņiem ir, lai uzlabotu. Bet, nu, tad atklāj jautājums, no kurienes viņš viņu balsta, teiksim, ja viņš vienkārši no savas ideoloģijas, viņš varbūt nezin, kā cilvēkiem, kā viņi reāli rīkojās.
Un pagaidām tas baigi iekš teksta viss notiek.
Nu, jā.
Būtu forši, kad, piemēram, nezinu, nu, attīstītos, vai ne, tā pieredze, ja, un, piemēram, nezinu, tur tagad varētu, nezinu, pirmais, kas nāk, vienkārši iedomājies, ka mēs tagad sēžam tevi, būtu pretī kaut kādu hologramu, vai ne, kas runā, un kas būtu kāds trenētos, nezinu, kodām, vai darba intervijai, ja, kas arī šitādā formātā, kur tur vienkārši sēž un neviens pretī, vai kādām citiem scenārijiem, vai ne tikai, un ka tu varētu izvēlties, ko grib pakačāt šovakar, piemēram, iet.
Jā, jā, nu, piemēram, kaut kādas tur negociācijas, kaut kādas, tā ka jā, nu, gan jau kaut kas tāds jau eksistē, bet, nu, jā, katrā ziņā, ja ne, tad ir labi iespēja. Man ir vēl viens tāds, nu, arī tāds interesantais, bet ne, super noderīgais, bet viņš saucās Deep Nostalgia. Nebija dzirdējis tādu.
Zinu, jā.
Jā. Bet, nu jā, tiem, kas nezin, būtībā tu var izvēlēties kaut kādu bildi. Nu, pieņemsim, ka vēsturiski kaut kādu, varbūt tev tur vectēvs vai kas. Vai neobligāti vēsturiski vienalga kāda bilde. Un viņi tā kā viņi atdzīvina tādā animācijā nelielā. Un nu, tas var, nu jā, tāds varbūt tāds vienkārši ko paspēlēties, bet varbūt tev ir kāds, kā tur radnies, ko tu nekad... Nebija vai saticis, vai jau galīgi es aizmirsu, jau, piemēram, tur jau aizgājis viņu saulē sen, tad vienkārši tādu, nu, salika kaut kādas kustības, kā es tās varbūt interesanti paskatīties.
Jā.
Es gan neskaties, cik ko viņš tur daudz dar, vai tur var pateikt, lai tur, nezinu, tur vēstāvs kaut kādu tur tagad step, dejo vai ko, vai viņš vienkārši tā kā pakustās tā.
Nu, es biju pamēģinājis vienreiz aplaudot bildi, un, nu, vienkārši selfie fiks uztaisīju, aplaudoju tā kā, un... nu, tur bija tā, ka vienkārši acis kustējās jau, tā kā galva viņš mazliet pagriež un pasmaida vienā brīdī, un tas arī viss, jā.
Nu, bet... selfies droši vien limitētāk, ne? Ja tur nav, vai viņš pamatā bija uz seju?
Man liekas, ka viņš tīri bija tā doma, ja, ka tu kaut kādu vecu bildi paņem, ne?
Un
viņš to atzīvina tieši to sejas, jā.
Mm-hmm. Ok. Tad nebūs steps.
Bet es nezinu, varbūt, ka tur, zini, kā maksas kaut kādi vēl dziļāki varianti, jo tas bija tīri par brīvu, vai nekad fiks to varēja izdarīt, tur nebija nekas jāmaksā.
Mm-hmm.
Jā, nu, interesanti, man vēl ir tāds, this person does not exist. Nu, te vienkārši sanāk mājaslapā tiek ģenerēta bilde ar cilvēku seju, kas izstāsta kā pilnīgi īsta cilvēka seja, bet realitāte tāda neeksistē.
Jā, to es esmu, jā.
Bet es domāju, nu, tā kā tur tās dažas sejas liekas tik tādas, Nu, 100 punkti, tā, tāda ir kādam seja.
Ja tu dzirdēji, vēl nepasen bija ziņas tās, ka bija laikam Spānijā, bija kaut kāda influencer tā kā uztaisīta. Viņam bija Instagram konts, viņi tur kaut kāds tur produktus ko pārdot, vai tas viņam bija OnlyFans vai kaut kas tās, kas būtu jau arī AI ģenerēt, tā kā cilvēki tam patās, gan tur šako, gan tur maksā naudas.
Jā, jā. Nē, tas jau es atceros, jā, pirms kaut kāda gada, man liekas, vai... Kad, nu, tā kā, man liekas, ka pat vairāk tagad no, es izveidošu tos digitālos tās personas, vai ne, un vārds sekotājs un cilvēki. Nu, tur jau galvenais, zin kā, kāds tas message, kāds jau, nu, kāds jau ir aizmugrē īsti cilvēki, zem tā digitālās, zem tās digitālās personas, vismaz pagaidām.
Nu, it kā, bet, nu, tas baigi, bet baigi arī tāds potenciāls visādiem skemiem, viskaut kam tādam, kur arī, nu, tur nezinu, ka viņi ir konkrēti tūļi, bet, piemēram, kas tev ir tīpaši, ja tu esi kaut kāds cilvēks, kuram tur nezinu, kaut kāda video, vai vienkārši tev tur pieejam tavu balss lielā kvantātē kaut kādos ierakstos, ka viņš, nu, uzģinerē to tekstu, piemēram, nu, un izklausās pilnīgi kā tu, un nav tās dīvainās tādas pauzes kaut kādas, un tāda, nu, kur nav uzsvar pareizie, bet izklausās legit, un, piemēram, tad tur zvana tavai mammai, un tu saka, ejo, klau, man riktīgi tur švak, tur vajag pārskatīt, tur, nezinu, 500 eiro. Es, jā, nu, okay. Un tad, jā, tā, tāds krāpšanas diezgan bieži droši vien tagad parādīsies, tā kā jāuzmanās.
Nē, jā, tas noteikti, jā, es domāju, tas ir jāpiesargājas kaut kā. Jā, nu, nākamais tūlis.
Ir tev vēl kāds vien?
Man vēl ir palicis Dream Interpreter.
Ok.
Un, jā, tur tu ierakstīji aprakstu tā savu sapņu, un viņš tev izvelk ārā viņa interpretāciju, ja, ko tas nozīmē. Bet, nu, viņš tā kā, viņš pieķerās tiem kādiem elementiem,
jā,
jā tā kā, nezinu, tur lidmašīna parādās, jā, tad viņš uzreiz tā kā stāsta, kāpēc tur parādās lidmašīna, jā, vai, piemēram, kaut kas tur krīt lejā, jā, tas nozīmē, ka tu šajā brīdī jūties tur tā, vai ne, un tas, nu, tā kā,
nu, jā.
Es pamēģināju vienu sapni ierakstīt tā fiksi, bet tas nebija tāds līdz galam, ne? Un tas bija īstenībā tā interesanti palasīt, bet mazliet bija sajūta tā kā horoskops, jā, tā kā, nu, tāds, ka...
Jā, tu atceries par sapņus jau tā bieži?
Jā, tagad īstenībā kādu laiciņu nav bijis, man liekas, vismaz mēnesi, nu, bet tā vispār in general...
Bet laika, tu atceries tikai pirmo brīdi vai arī pēc ilga laika? Es, nu, kaut kā aizmirstu diezgan ātri.
Jā, nē, nu, zin kā, tā, kad tu piecelies, tad jau vislabāk tu atceries, un pēc tam kaut kādas detaļas
aizmirst. Uzreiz atver to dream, kā viņš
atceries. Jā, un vēl pēc laiciņa dažreiz vispār aizmirst, ka bija tāds sapnis, bet, nē, es vairākus sapņus tā es atceros, jo bija kaut kādi, nu, tādi, kas tiešām paliek atmiņā, jā. Tur,
tu bija bērnībā kaut kādi, ko tu bieži redzēji, vai kaut kas tāds? Ko... Vai kāds, kas, ko tas tev paldies baigā atmiņā?
Nē, nu, man, kaut kādā sākumskolā, man liekas, mācījos, vai piektā, sestā klasē varbūt kaut kas tāds. Nu, tur bija tas, ka tā kā uz kalnu mēs bijām aizbraukuši tajā sapnī.
Jā.
Ā, nē, tur tajā sapnī bija vispār, tas bija vairāk, vismaz es atceros no tā sapņa to elementu, kur tā kā mēs atradāmies uz kalna, es tur stāvu un pabrauc garām armīnieks kaut kāds. Jā, tur vēl tur cilvēki slēpo, vai ne, bet idejas, ka tāds, nu, casual scene, jā, tā kā nav nekas tāds baigi īpašs. Un tad es atceros, ka bija, mēs kaut kādā tajā 5. 6. klasē, mēs braucām uz kalnu.
Jā.
Un tad precīzi man bija tā deja vu sajūta, bet es atcerēju, bet tā bija ļoti savādi, jo es to biju tikai iekš sapņa redzējis. Jā. Jo es atcerējos, ka, ejo, pagāju. Jo tieši vienam no klases bija tāds armīnieka, tāds, nu, tas viss stiliņš, jā, tāds. Un, jā, tas bija tāds interesants moments. Bet tā, ik pa laikam ir kaut kādi sapņi, kas liekas, tad, wow, tā kā, nu, tād. Nu, tagad gan, man liekas, vismaz gadu, nezinu, nav bijis tāds tiešām kārtīgs.
Murgs nav bijis, jo īstenībā murgi liekas visforšākie.
Jo tad pieredze.
Un tad pieredze, tā, fuh, tas tomēr nav īstenība.
Jā, nē, nu, kaut kas ir, man liekas, ka, zin kā, kaut kas tur traģisks noticis, vai nevam, ko es tagad precīzi neatceros tieši kāds, bet tā, jā, ir pazīstama tā sajūta, ka, tā kā, o, cik labi, ka tas bija tikai sapnis.
Vai tas sapnis, ka tā kā, es esmu stoltē, tā kā. bet man bija, ka es biju sīgs, man bija ļoti, ļoti ilgi bija tāds sapnis, ka mēs dzīvojam 12. Stāvā. Nu, tas nebija sapnis, tā bija realitāte. Un tur bija lifts. Un man, kad es biju maziņš, man bija bēl tur skatīties tajā šķirbā, kas ir, nu, starp to stāvu un liftu. Un tur varēja redzēt, teiksim, kur tā šahta aiziet un tā. Un tā man bija visu laiku bija muri, ka es iekritu viņā iekšā, un kad es tur staigāju, un tur krītu, un visu laiku. Nu, ilgi kaut kāds gads vairāks bija tā. Tas ir neziekritu, jā.
Nē, es atceros arī, ka man bija kāda sapņa, kur tu tā kā iesprūsti, jā, kaut kādā šaurā vietā, jā, vai kaut kādā alā, jā, vai kur.
Kūtmiņā.
Vai, nu, tā kā, ka ir kaut kāda, ka, nu, ka tu vairākas reizes eji cauri kaut kādam ceļam, jā, un tu tā kā ir, sākumā tu tā kā perfekti izlieni visam cauri, un mm-hmm. kā tā kā iekšu kaut kādas salas iedomājies, jā, un, nu, tas tikai sajūta līmenī, ja, es atceros to sapni, tā kā, un tad ir kaut kādas reizes, ka tu tā kā iesprūsti tur iekšā, vai ne, tā kā. Un tad tu mēģini, tā kā, nezinu, dabūt tas ārā, un tomēr, tā kā, jā, kaut kā. Nu, es vienkārši atceros to sajūtu, ja, ka tāds šaurā iespies tā vietā, tā kā liekas, oj, šeit, kā tagad tikt ārā.
Interesanti, jā, un sapņi ir interesanti, ko lai saka. Man ir pēdējais tools, pilnīgi citu tēmu, viņš saucās Legal Robot. Un nu, viņš arī pamatā ar angļu valodā, bet tā feature, kas viņam ir, viņš putībā vienkāršo, ļoti sarežģītu un mulsinošu legālo tā kā lingo. Nu, ka tev ir, piemēram, nezinu, tev tur ir kaut kāds tur PVN piemērošanas likums un tur reāli gribi saprast. Nu, pasaka man, ko es, kā es varu reāli izmantot viņu savā labā vai tur paskaidrot savu situāciju un tā viņš, nu, tā paskaidro reāliem vārdiem. Jo bieži ir bijis tā, ka, nezinu, piemēram, kaut kādam vidam ir jāraksta kaut kāds jautājums vai kas, reāli vienkārši jautājums, tur vienkārši kas kā un ko. Viņi atbild tur kaut kādu paragrāfu no likuma vai pieciem paragrāfiem, kur īsti tā arī līdz galam nav saprotams.
Bet viņi, šis ir Latvijā arī pieejams?
Nē, man liekas, ka tas ir pamatā angļu valodā. Nezinu, vai tur ir kaut kādiem konkrētiem likumiem vai kā, vai viņš jebkuru līgumu un tamlīdzīgi, bet nu, varbūt tas ir interesantāk, jā, ka ir kaut kāds dziļāks sakars tajā tēmā pasērķot.
Nē, tā doma, man liekas, ļoti labi, ne, jo tas viss legal un tas tik sarežģīti aiziet. Nu,
nu labi, nekā jau
nu, tās,
arī sarežģīti, bet
tas, ka negrib. No tās definīcijām visām, ne, un tās viss tā formālā teksta, kas tur ir iekšā, vai nebieži vien, tu tā kā nevar līdz
galā. Tas, ka nav spēka, nu, tā kā, nu, iedziļināties, tā kā, nu, negaši negribas nevienam to darīt. Tāpēc arī tādas summas maksā visiem, kas strādā juristiem.
Jā.
Nu, ir kāds finiša?
Nu, man vēl finiša AI tools ir arī vairāk tāds fun, kas ir Hales Pitching.
Ok.
Un tā doma tur ir, ka tev ir startup ideja kaut kāda, un tu to ideju pasaki. Mm-hmm. Tam tūlim. Un
tad viņš nozaga, viņš uztaik kompāniju.
Nē, nu, viņš vienkārši norok. Viņa pamatīgi vai uzdod no tos jautājumus, kas tā kā, nu, tu noteikti nepadomāji par to.
Okay, kā viņš šo tās iznībā jānovaldē mūsu visādas idejas?
Hales Pitching,
ok. Tā kā Ellis, jā.
Jā.
Ok.
Viņš tā kā rausto, nu, idejas, var teikt.
Nē, tas varbūt nodrīgi, jo man, es kaut ko darīju, kaut ko tur lasīju grāmatu, un, nu, tā doma biznesiem, kas ir laba ideja, teiksim, ja tu kaut ko dari, un tad pajautā visiem vai darbiniekiem vai kam atskatoties, piemēram, nu, ja tu skatītos pareizāk nākotnē, pēc 5 gadiem, piemēram, tā kompānija būtu izjukusi, tā kā, ko teikt, kāds bija galvenais iemests vai vairāki. Un tā kā, un tad, nu, ja tu domā no tāda aspekta, var, nu jā, varbūt šis tas. Nu, ir, protams, kaut kādas lietas, ko tu nevar pamainīt, tur kādas viss globāls vai vidē vispār biznes, bet jā, tas varētu būt interesanti pamainīt, pastīties, ko viņš saka.
Jā, tas ir. Vienīgais, es domāju, tā kā, cik tur viss notiek konfidenciāli. Ja? Tā kā tu teici, ja, ka viņš nozog idejas vai ko, nu, nevar zināt, vai tur, kas tur netiek, nezinu, saglabāts, uzkrāts, no,
protams,
vai kaut kā.
Jā.
Tāpēc varbūt ne pašas labākās idejas tur laikam,
jā, jā.
Bet tādas kaut kādas, jā, es domāju, pastīties.
Mm-hmm. Jā, mums jau kaut kad jāatkārto ar podcastu par sliktajām biznesa idejām.
Jā, tur ir noteikti daudz vēl.
Pienākuši klāt, jā.
Un mēs varam pastīties, ko saka Hales Pitching par to.
Mm-hmm. Nu tā, es domāju, ka tagad varam gaidīt kārtīgu mums aktīvo decembri. Droši vien ir pāris podcasts, kas mums ir jāizlaiž. Tā kā uz spēcīgas gada nots noslēgsim šo. Nezinu, kur jau sanāk. Trešā vai ceturtā sezona tavā aiztapā, ja gads ir kā sezona. Laikam ceturtā,
sākās
ja
20. Gadā.
Nu jā, tas nāk ceturtā. Ok, nav slikti, jā. Mm-hmm. Labi, tad cerams, jums kādu no šiem AI rīkiem noderēja, vai vismaz, ja nenoderēja, interesanti būs pamēģināt. Un tiekamies jau pavisam drīz.